Šīs dienas priekšvēlēšanas notiek tikai pavisam īsu brīdi pēc tam, kad divi no republikāņu kandidātiem, Teds Kruss un Johns Kasichs, ir noslēguši vienošanos par savu kampaņu koordinēšanu ar mērķi apstādināt vadošā kandidāta Donalda Trumpa izredzes iegūt republikāņu nomināciju jūlijā gaidāmajā partijas konventā. Lai arī Johna Kasicha iespējas gūt ievērojams panākums tiek vērtēts kā visai niecīgs, viņš tomēr var atņemt Trumpam ievērojumu skaitu delegātu balsu. Kā norāda amerikāņu prese, lai arī Donalds Trumps un Hillary Clinton ir pārliecinoši līderi visos no štatiem, izšķirošu lomu var nospēlēt, piemēram, jautājums par bezdarbu, kas varētu sniegt zināmas priekšrocības arī populistiskajiem Bernie Sanders solījumiem. Jebkurā gadījumā analītiķi norāda, ka pašreizējā priekšvēlēšanu fāzē cīņa jau notiek par katra delegāta balsi.